Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូពេជ្រនានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ទីក្រុង Chicago ប្តឹងអាមេរិកជំវិញការដាក់កំហិតថាវិការលើបណ្ដាទីក្រុងដែលមិនអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសសហព័ន្ធរដ្ឋអាជ្ញាអាចនឹងកាត់ទោសប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំសមាជិកគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសស៊ីរីលាលែងពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកប៉ាច័ន្ទរឿននាយកមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាអំពីកម្ពុជាគួរប្រកាន់យកផ្នត់គំនិតនិងវប្បធម៌នយោបាយដោយប្រទេសជឿនលឿនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីក្រុង Chicago បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយប្តឹងក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកចំពោះបទបញ្ញត្តិថ្មីទៅលើថវិកាសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈសម្រង់ពីពាក្យបណ្ដឹងដែលមាន46ទំព័រនោះសរសេរថាលក្ខខណ្ឌថ្មីថ្មីទាំងនេះបានមកដល់គោលនយោបាយទីក្រុងដ៏យូរអង្វែងមួយនេះដែលលើកកម្ពស់សហប្រតិបត្តិការរវាងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងទីក្រុងនិងសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍អភិបាលក្រុង Chicago គឺលោក Ram Emanuel បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទីក្រុងនេះនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះដោយលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាទីក្រុង Chicago នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់យើងក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយនោះទេក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្រកាសកាលពីចុងខែកក្កដាអំពីលក្ខខណ្ឌអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីសម្រាប់កម្មវិធី Edward Burn Memorial Justice Assistant Grant ដែលហៅកាត់ថា Burn JAG ដែលរួមមានទាំងការចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងចំណោមប៉ូលីសសហព័ន្ធប៉ូលីសថ្នាក់រដ្ឋនិងប៉ូលីសក្នុងតំបន់ផងដែរលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រសួងនឹងផ្ដល់ថវិកា Burn JAG ដល់តែទីក្រុងនិងរដ្ឋណាដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់សហព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធអាចចូលទៅកន្លែងឃុំខ្លួននិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនមុន48ម៉ោងមុនពេលដោះលែងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ម្នាក់ដែលអាជ្ញាធរសហព័ន្ធចង់បាននោះ
The Voice of America
រដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថានៅក្នុងការអះអាងពេលបញ្ចប់របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកគេចង់កាត់ទោសប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung លោក Lee Jae-yong ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំដោយចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនយោបាយដែលបាននាំឲ្យមានការទម្លាក់និងមិនដេញអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកស្រីប៉ាក់គុនហ៊ីចេញពីតំណែងក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាលោកលីបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារដល់មូលនិធិមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃចំនួន2ដែលដំណើរការដោយលោកស្រីឆយស៊ុនស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ដើម្បីជាថ្នូរនឹងការសម្រេចចិត្តមួយដោយទីភ្នាក់ងារប្រាក់បៀវតជាតិទៅលើការរួមបញ្ចូលសាខាក្រុមហ៊ុន Samsung ចំនួន2មកទោះបីជាអាចមានការខាត់បង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារក៏ដោយការរួមបញ្ចូលគ្នានេះនឹងជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដល់លោកលីក្នុងការកាន់កាប់កេរមរតកទាំងមូលពីឪពុករបស់លោកដែលកំពុងមានជំងឺក៏ប៉ុន្តែលោកលីបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះគេរំពឹងថារដ្ឋអាជ្ញានឹងចេញសាលក្រមនៅចុងខែនេះអតីតរដ្ឋអាជ្ញាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលជាសមាជិកនៃអង្គចៅក្រមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំនឹងបានកត់ត្រានៅការរំលោភបំពាននានានៅក្នុងចំនួននៅប្រទេសស៊ីរីនិយាយថា លោកស្រីនឹងលាលែងពីគណៈកម្មាធិការស៊ើបសួរស្តីពីប្រទេសស៊ីរីដោយសារតែគ្មានការគាំទ្រពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Kella Delpont អតីតអគ្គរដ្ឋទូតសំតោអតីតអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាស្វីសដែលធ្លាប់បម្រើការជារដ្ឋអាជ្ញាសម្រាប់សាលាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដានិងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីមិនអាចនៅបន្តធ្វើជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមួយដែលមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់នោះទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទូស្នាវ្តីស្វីសដែលមានឈ្មោះថាប្លិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិញ្ញាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងការជំនះបន្តកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដោយច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពយោធាដ៏កក្លឿនរបស់ខ្លួនបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនគឺជាការបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអះអាងថាទណ្ឌកម្មនេះគឺជាផែនការដ៏សាហាវយង់ឃ្នងរបស់អាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះអាចកោនឹងស្លាប់កូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំក្នុងតំបន់សំខាន់ៗនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខមួយក្នុងទីក្រុងម៉ាណេថាខ្លួននឹងមិនពិភាក្សាអំពីការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួននោះទេហើយថាខ្លួននឹងបង្រៀនមេរៀនដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាត់វិធានការយោធាចំពោះខ្លួននោះមនុស្សចំនួន12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយកំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kinshasa កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងអំពើហឹង្សាដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញពន្ធនាគារកណ្ដាលនៃទីក្រុងនេះនេះបើយោងតាមប៉ូលីសសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសលោក Pierrot Vanaputu បាននិយាយថាអ្នកទាំង12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងដែលមិនដឹងបាញ់មកពីប្រភពណាសកម្មជនប្រឆាំងនឹងអន្តោប្រវេសន៍នៅអឺរ៉ុបកំពុងតែព្យាយាមបង្អាក់លំហូរចូលនៃទូកនេសាទអន្តោប្រវេសន៍ពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងមកសហរដ្ឋសំតោសពីអាហ្វ្រិកខាងជើងមកកាន់អឺរ៉ុបអ្នកនេសាទទុយនេស៊ីមួយក្រុមមិនចូលចិត្តគំនិតនេះនោះទេហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរៀបរៀងមិនអោយនាវាមួយគ្រឿងដែលដឹកសកម្មជនស្ដាំនិយមជ្រុលចោះចោតនៅកំពង់ផែសាជីនោះទេនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រធានអង្គការរបស់ក្រុមអ្នកនេសាទក្នុងស្រុកនេះបានថ្លែងប្រាប់ AFP ថានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបានចំពោះអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិអាហ្វ្រិកកំពុងតែស្លាប់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងជាប់លាប់លោកប្រធានាធិបតី Uhuru Kenyatta នៃប្រទេសកេនយ៉ានឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងគូប្រជែងរយៈពេលយូររបស់លោកគឺលោក Raila Odinga គេព្យាករថាការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះនឹងមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតអ្នកខ្លះអាងថាបេក្ខជនទាំងពីរនាក់បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឥតឈប់ឈរចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013មកក្រុមសប្បុរសធម៌អ៊ីស្លាមរបស់ប៉ាគីស្ថានមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មបរទេសកាលពី3ឆ្នាំមុនបានបង្កើតទៅជាគណៈបកនយោបាយមួយដែលមានបេសកកម្មចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយនិងប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនានានាពេលអនាគតក្រុមសប្បុរសធម៌ដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះដែលត្រូវបានគេហៅថា Jamaat Uddawa ឬដែលហៅកាត់ថា JUD ត្រូវបានគេជឿថាគឺជាអ្នកនាំមុខសំតោគឺជាអ្នកនាំមុខក្រុម Laskar e Taiba ដែលប្រឆាំងនឹងឥណ្ឌាដែលត្រូវបានចាប់ឃាត់និងដឹកនាំដោយឈ្មោះ Hafiz Asid ជននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបដិបដាមគណិតរៀបចំការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនៅទីក្រុង Mumbai កាលពីឆ្នាំ2008
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.comលោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហ ើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងទស្សនវិជ្ជានៅកម្ពុជាថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាគួររៀនសូត្រអំពីផ្នត់គំនិតនិងវប្បធម៌នយោបាយរបស់ប្រទេសជឿនលឿននានារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យរឹងមាំលោកប៉ាច័ន្ទរឿននាយកមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាបានថ្លែងថាបើកម្ពុជានៅតែប្រកាន់យកវប្បធម៌នយោបាយបច្ចុប្បន្ននោះប្រទេសនេះនឹងមិនអាចរីកចម្រើននិងរុងរឿងដោយបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនផ្សេងទៀតទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកប៉ាច័ន្ទរឿនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអំពីស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល6សប្ដាហ៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគំនិតនយោបាយនិងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាច័ន្ទរឿន
បាទជម្រាបសួរលោកមនី
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាច័ន្ទរឿនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី VOA របស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃនេះបាទលោកច័ន្ទរឿនខ្ញុំដឹងថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអំពីស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតទៅលើការគិតឬក៏ផ្នត់គំនិតរបស់អាមេរិកកាំងបាទថាតើគេគិតយ៉ាងម៉េចខាងផ្នែកនយោបាយលោកអាចជួយជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចថែមទៀតបានថាតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល6សប្តាហ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទកម្មវិធីការសិក្សាអំពីស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្រិតនយោបាយនិងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយក្រសួងរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺជា
ក្រសួងការបរទេស
ក្រសួងការបរទេសបាទហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺគេមានការជ្រើសរើសអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពី18ប្រទេសវគ្គសិក្សានេះមានរយៈពេល6សប្តាហ៍ដែល4សប្តាហ៍ដំបូងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀននៅក្នុងថ្នាក់មានការធ្វើបទបង្ហាញមានការធ្វើអទេសនីមរបស់អ្នកជំនាញដែលជាវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ទៅតាមជំនាញនីមួយនីមួយតទៅនយោបាយអាមេរិកមានការទជែកដេញដោលគ្នាមានលំហាត់បែបលក្ខណៈជាការពិភាក្សានៅក្នុងសភាក៏ដូចជាមានលំហាត់តទៅនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រៅពីការសិក្សារយៈពេល4សប្តាហ៍នៅក្នុងថ្នាក់យើងក៏មានការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតាមសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts សាកលវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ Yale សាកលវិទ្យាល័យ Virginia ហើយនឹងមានការទៅទស្សនានៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រល្បីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសារមន្ទីរមានផ្ទះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងក៏មានការទៅជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាទៅជួបជាមួយនឹងអភិបាលក្រុងនៅរដ្ឋ Massachusetts ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងផែនទីទីក្រុងការរចនាអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅ Massachusetts ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនឹងរួមនឹងខ្ញុំផ្ទាល់នឹងគឺក៏បានទៅជួបប្រធានប្រតិភូនៅរដ្ឋ Massachusetts ផងដែរហើយជាពិសេសគឺយើងបានទៅជួបសមាជិកប្រតិភូលោកគឹមទៀវអលីសាបេត Warren ដែលគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលគេគិតថាគាត់អាចក្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020បាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាក្នុងដំណើរការសិក្សារបស់លោកនឹងលោកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋប្រមាណទៅបាទអាចត្រុសត្រុសបាន
ក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំបានឆ្លងកាត់និងទៅទស្សនាសរុបទាំងអស់គឺ13រដ្ឋនឹងទីក្រុងបាទរដ្ឋដូចជា9រដ្ឋបានឆ្លងកាត់នឹងទៅទស្សនាតំបន់សំខាន់ៗទៅជួបអ្នកមុខអ្នកការឬក៏មន្ត្រីអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏យើងបានទៅឆ្លងកាត់ទីក្រុងមួយចំនួនផងដែរ
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាស្អីទៅជាចំណុចដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ដែលលោកមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
បាទចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺទីមួយតកតងនឹងការកកើតនយោបាយអាមេរិកគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគំនិតនយោបាយអាមេរិកហ្នឹងគឺមានភាពស៊ីជម្រៅហើយគឺជាប្រព័ន្ធនយោបាយមួយដែលមានគ្រឹះរឹងមាំជាពិសេសគឺនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីនយោបាយអាមេរិកគេតែងតែលើកយោងទៅដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ទី1ចំណុចទី2គឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងការបែងចែកអំណាចទាំង3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការបែងចែកអំណាចដែរគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការបែងចែកដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺប្រធានាធិបតីហាក់ដូចជាមិនមានអំណាចដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតពីមុនមកទេខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតីហាក់បែបដូចជាតោមួយដែលជន់ផែនដីផ្អៀងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំសិក្សាស៊ីជម្រៅពីប្រព័ន្ធនយោបាយហើយនឹងគំនិតនយោបាយអាមេរិកគឺប្រធានាធិបតីហាក់បែបដូចគាត់ជាអ្នកដែលបដិបត្តិការងារជាក់ស្ដែងហើយគាត់មិនមានអំណាចអីទៅបញ្ជានរណាម្នាក់ជាពិសេសគឺគាត់មិនមានអំណាចបណ្ដេញបុគ្គលិកណាមួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីមន្ត្រីដែលគាត់តែងតាំងនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យរបស់គាត់ទេហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺនៅក្នុងសម័យរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump នេះទោះបីជាស្ថាប័នសភានិងប្រតិភិត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺការពិសបដាតាមសប្ដាហ៍នេះគឺគោលនយោបាយការថែទាំសុខភាពដែលហៅថា Trump Bill នឹងគឺមិនត្រូវបានអនុម័តនៅឡើយទេដែលវាខុសប្លែកពីស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាស្ថាប័នទាំងពីរនឹងគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រហែលជាអ្វីៗទាំងអស់គឺទៅ smoothប្រកាសអនុម័តដោយលើកដៃភ្លាមៗប៉ុន្តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសមាជិកសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ៗគឺមានស្វ័យសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចថាអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើអ្វីដែលប្រសើរអ្វីដែលមិនប្រសើរសម្រាប់សង្គមអាមេរិកទាំងមូលដោយមិនទទួលរងឥទ្ធិពលទាំងស្រុងពីប្រធានាធិបតីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនទេបាទ
បាទលោកលើកឡើងអំពីការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញជា3ផ្នែកផ្សេងគ្នាហ្នឹងបាទហើយក៏លើកឡើងថាកម្ពុជាក៏មានដូចគ្នាដែរពីការបែងចែកអំណាចឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាវាខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកអាចបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងតិចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅការបែងចែកអំណាចនិងការប្រើប្រាស់អំណាចដែលបានបែងចែកទាំង3ហ្នឹ
ងជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអំណាចត្រូវបានគេបែងចែកជា3បាទគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគឺតាក់តែងច្បាប
់
បាទប្រតិបត្តិគឺអនុវត្តគោលនយោបាយដែលបានតាក់តែងឡើងហើយអំណាចតុលាការគឺជាអ្នកដែលតាមដានពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលឡែកនៅក្នុងសង្គមយើងយើងឃើញថាมันមានការបែងចែកច្បាស់លាស់ទេទោះបីមានការសរសេរយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកដែលមានអំណាចធំជាងគេដែលគាត់អាចតាមផ្លូវច្បាប់គឺគាត់មិនអាចមានអធិបុលអីទៅលោកដៃនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាឬក៏តុលាការតែប៉ុន្តែយើងបើយើងពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមានអធិបុលយ៉ាងខ្លាំងលោកអាចដូចលោកធ្លាប់លើកនៅក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងសភាកាលពីឆ្នាំទៅថាជាប្រធានគណៈបកលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការរបស់សភានៅក្នុងកិច្ចការមួយចំនួនហើយយើងតែងតែឃើញថានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសន៍ទាក់ទងនឹងការដោះលែងឬក៏ការចាប់ចងនរណាម្នាក់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឃើញថាតឡាការហាក់បីដូចជាដោះលែងភ្លាមបាទនៅពេលដែលមានការសម្របសម្រួលខាងផ្នែកនយោបាយឬក៏មានភ្លើងបៃតងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានអធិបុលខ្លាំងទៅលើស្ថាប័នតឡាការផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហាក់បីដូចជាមិនមានអំណាចទៅសម្រេចឧទ្ទតងនឹងករណីច្បាប់តការថែទាំសុខភាពគាត់មិនមានអំណាចទៅបង្ខំសមាជិកប្រសិទ្ធភាពម្នាក់ម្នាក់ថាត្រូវតែឯកភាពតាមគាត់ទេដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថាការពីប្រមាណថ្ងៃមុនលោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាព McCain គាត់បានបោះឆ្នោតបដិសេធចំពោះច្បាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាពនឹងដែលខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលសារតែឃើញថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពម្នាក់គាត់ហ៊ានប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចឬគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយជាច្រើនដែរជាពិសេសគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតំណាងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកាយឡ័យកណ្ដាលរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺវាគ្មិនរបស់យើងគាត់និយាយរិះគន់ប្រធានាធិបតីរបស់គាត់ហើយគាត់បាននិយាយថាទោះបីគាត់ជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែគាត់មិនឯកភាពទាំងស្រុងទៅនឹងគំនិតឬគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលពិបាកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺជាទូទៅកណៈយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលមួយសមាជិករដ្ឋាភិបាលនឹង มันហ៊ានឬក៏ប្របាកនឹងនិយាយរិះគន់ឬក៏បដិសេធគោលគំនិតរបស់គោលនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ខ្លួនទេដែលមិនងាយនឹងកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើង
បាទតាមបទពិសោធន៍ដែលលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកនោះអាមេរិកគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដែលអាចបង្កើតឲ្យមានជាគំនិតនយោបាយបែបហ្នឹងពលគឺមិនមែនចាំតែស្ដាប់ប្រកបឬក៏ធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់បកខ្លួនទាំងងងឹតងល់មិនពិចារណាតើគេបង្កើតផ្នត់គំនិតនយោបាយនិងប្រព័ន្ធនយោបាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែលលោកគាត់ថាកម្ពុជាអាចដកបទពិសោធន៍រៀនសូត្រពីប្រព័ន្ធហ្នឹងបាន
បាទចំណុចទី1គឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានវប្បធម៌នយោបាយមួយគេហៅថាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបុគ្គលម្នាក់អាចបញ្ចេញមតិអាចនិយាយអ្វីដែលតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនរហូតដល់ពេលខ្លះនិយាយរិះគន់តេះឌៀលឬក៏លោកមនីប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញកំ plaign កម្មវិធីកំ plaign តាមទូរទស្សន៍យកលោកប្រធានាធិបតីមកធ្វើជាធ្លាប់កំ plaign អីអានេះគឺជាសេរីភាពមួយចំណុចទី2គឺអ្នកនយោបាយឬក៏តំណាងរាស្ត្រសមាជិកប្រតិភូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតែងតែស្ដាប់រាស្ត្រច្រើនជាងស្ដាប់ប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនវាព្រោះថារាស្ត្រគឺជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនានិងកិច្ចការងារអាជីពរបស់ពួកគេមុនគេធ្វើការសម្រេចចិត្តអីមួយគេតែងតែទៅសួរយោបល់ឬក៏គេស្ដាប់សមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅតាមស្រុកឬក៏នៅតាមរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលគេចង់សម្រេចចិត្តតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយអ្វីមួយគឺគេយកហេតុផលទាំងអស់នោះមកតស៊ូមតិជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាសមាជិកសភាឬក៏ប្រតិភិរដីទៀតអញ្ចឹងក្នុងនាមថាគេជាតំណាងរបស់រាស្ត្រឬក៏ជាតំណាងសមាជិកប្រតិភិមកពីរដ្ឋណាមួយគេយល់ពីទុកលំបាករបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយដូច្នេះហើយគេមិនអាចសម្រេចចិត្តអ្វីដែលបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះហើយបានជាគេហ៊ាននិយាយគេហ៊ានបដិសេធឬក៏គេមិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយឧទាហរណ៍ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រសិទ្ធិសាររដ្ឋអាមេរិក
សំដៅខ្ញុំចង់ក្រោយតើលោកក្រួងនឹងយកចំណេះដឹងដែលលោកទទួលបានថ្មីនឹងយកទៅជួយនៅក្នុងផ្នែកការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទការសិក្សារយៈពេល6សប្តាហ៍នេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយពីនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញខ្ញុំនឹងពំនាំយកបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះទៅចែករំលែកជាពិសេសជាមួយនឹងនិស្សិតដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃជាមួយនឹងសហជីវិនរបស់ខ្ញុំអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំក៏មានគម្រោងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅស្តីពីនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាខ្មែរហើយផែនការសំខាន់នៅពេលអនាគតមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងលើកកម្ពស់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លងមកគឺការធ្វើនយោបាយផ្អែកទៅលើមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់គណៈបកទៅលើទស្សនៈរបស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែយើងខ្វះមួយគឺខ្វះការសិក្សានយោបាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយលោកមហាថ្មកាន់ឌីបានមានប្រសាសន៍ថានយោបាយដែលគ្មានគោលការណ៍គឺជាបាបកម្មសម្រាប់សង្គមប្រហែលជាសង្គមខ្មែរយើងកន្លងមកអ្នកធ្វើនយោបាយឬក៏ប្រជាជនមិនសូវមានការយល់ដឹងពីគោលនយោបាយមិនសូវយល់ដឹងពីវិជាសាស្ត្រនយោបាយដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងនៅតែជួបប្រទះទៅនឹងភាពវឹកវរនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកនយោបាយយើងមួយចំនួនគាត់នៅប្រើតាក់ទិចឬក៏ល្បិចកិច្ចកលដែលគេប្រើតាំងពី20សតវត្សមុនដែលប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនតែនិយាយថាអូនេះគឺជាល្បិចនយោបាយរឿងសាមកុកដែលយើងរស់សពថ្ងៃកំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសតវត្សទី21យើងត្រូវតែគិតដោយសារ៉ាដាមរិចឬក៏គិតដោយប្រទេសដទៃទៀតដែលគេអភិវឌ្ឍដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយយកគំនិតទាំងអស់នោះមកឆ្លុះបញ្ចាំងតើកន្លែងណាដែលយើងអាចធ្វើនៅស្រុកខ្មែរយើងបានកន្លែងណាដែលជាចំណុចល្អរបស់យើងដែលគួរតែយើងអភិវឌ្ឍហើយនឹងថែទាំវាជាជាងធ្វើនយោបាយដែលផ្អែកទៅលើតែគំនិតបុគ្គលនិយមឬក៏នៅតែប្រើប្រាស់វប្បធម៌នយោបាយចាស់ៗដែលខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌នយោបាយខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺมันអាចធ្វើឲ្យសង្គមយើងរឹងមាំនិងរុងរឿងបានទេបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាចិនរឿន
បាទសូមអរគុណលោកមនីប
ាទពេលវេលាបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកប៉ាចិនរឿននាយកមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជានិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផ្នែកគណិតនយោបាយនិងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com អរលោកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមឧទាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់សិបនាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់និយាយថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានវាយប្រហារនឹងលោកលុយភូមិមីសាអូឡាំងនៅក្នុងខេត្តសាអេផុលអភិបាលខេត្តនេះបានចោទប្រកាន់ក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមថាបានដុតផ្ទះអ្នកស្រុកនឹងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង40នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ត្រីនិងក្មេងៗផងដែរការបោះឆ្នោតទៅលើការបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺលោក Jacob Zuma នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយការបោះឆ្នោតសម្ងាត់ការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំដែលកាន់តែបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនិងមានរឿងអាស្រូវរូបនេះនឹងក្លាយជាការព្យាយាមលើកទី8របស់រដ្ឋសភាក្នុងការដកលោកចេញពីអំណាចបន្ទាប់ពីចំណាយពេលវេលាជាង6សប្តាហ៍គិតគូរទៅលើបញ្ហានេះប្រធានសភាគឺលោកស្រីបាលីកាអេមបេតេបានប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះប្រទេសទួរគីកំពុងតែពង្រឹងកងកម្លាំងយោធានៅតាមព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសស៊ីរីខណៈដែលប្រធានាធិបតីទួរគីគឺលោករេស៊ីបតៃយីបអឺដូកាន់កំពុងតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនឹងប្រទេសស៊ីរីដែលនឹងខិតជិតមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលនឹងកើតឡើងនៅតាមតំបន់ភាគខាងជើងក្នុងស្រុកអាហ្វ្រិននៃប្រទេសស៊ីរីដែលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឃើត YGP សំទោស YPG ក្រុងអង្ការ៉ាចោទប្រកាន់ក្រុម YPG ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់មួយចំនួនធំនៅតាមព្រំប្រទល់ប្រទេសស៊ីរីដែលជាហេតុផលធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុម PKK ប្រឆាំងនឹងទួរគីក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីថ្លែងថាកុមារច្រើនជាង100នាក់ភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសសូម៉ាលីបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងឆ្នេរសមុទ្រអាដែលហើយដើម្បីស្វែងរកការការពារពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាដែលគឺជាក្រុងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយដែលស្ថិតនៅតំបន់ Middle Shabelle ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ220គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ភាគឦសាននៃរដ្ឋធានី Mogadishu នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA សេវាសូម៉ាលីលោក Mous Mohamed Ahmed ស្នងការស្រុកបានថ្លែងថាក្រុមកុមារដែលរត់ភៀសខ្លួននេះកំពុងតស៊ូប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការជ្រើសរើសកងកម្លាំងយោធារបស់ពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Al-Shabaab ភរិយាអតីតប្រធានយោធានៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិយាយថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួនឲ្យនៅតែក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលរាប់ខែក្រោមការបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Salva Kiir នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Lucy Ayak Malong ដែលជាភរិយារបស់លោក Paul Malong Avan បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Focus ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅឡើយ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.